Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Venontan mardon oni presentos en la gazetara salono de la Sancta Seggio libron pri la Inquisizio. Sed cio gi estis? Al citiu demando clopodas respondi nia civespera rubricon iu titoligas Inquisizio inter historiae documentoi cae nigrae legendoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Calumnia literaturo cae pseudo historia i filmoi popularigis la ideon che la Inquisizio ciam estis iugio sistemo sen indulga, cruela, arbitra, cun iugistoi ciuocase fanaticai cae malspritai, ofte ec hipocritai, sadismai, cae dibocemai. Sur base de archivai esploroi, eblas prescrivo pli obiectiva, cae netiel malhumana de la Inquisizio. Ien resume pricio temas. Inquisizio estis sistemo de iuge processoi pri hereso, ec de mese poco gis la decoca iarcento. Historie estas conatai tri spezoi de Inquisizio. Unue la mese poca Inquisizio, quiu activis ec de la fino de la decdua iarcento, cefe contrau la valdanai cae catarai heresoi. Due, la Hispana Inquisizio. En 1476, Papo Sixto la Quara raitigis la Hispana in geregioin nomumi inquisitoroin en siei regnoi, por enqueti pri la sincerezzo de convertigioi de islamanoi cae hebreoi, devigitai electi alternative inter convertigio cae exiligio. Trie, la Roma Inquisizio, stabilite in 1542 de Papo Paolo la Tria por contraubatali protestantismon, gi facte activis nur en Italio. Generale, la Inquisizia enqueto cae verdicto appartenis al ecclesiuloi, tre ofte monachoi e la Dominicana ordeno. Se la iugito pruvigis culpa, cae obstina au refalinta, la ecclesia tribunalo liveris la condamniton alla tiel nomita seculara braco, tio estas alla laica autoritato, quiu plenumis la verdicton. Kiel taxi la Inquisizion? Por agin compreni necessas coni la tiamain pensomanieron cae iurain principoin. En la mese poco tute mancis la distingo inter ecclesio cae stato, inter religia cae laica autoritato. La plei eminenta mese poca teologo, nome Sancta Tomaso de Aquino, assertis che la heresulo faras pecon quiu meritas morto punon, char, mi citas, estas ege pli culpe falsigi la credon quiu garantias la animan vivon, ol falsigi monon quiu ebligas provisi ie la surtera vivo. Tiu epoche tute ne estis supposeble che heresulo povas esti bon fida. Citeme, en la dexesa iarcento, consentis cae catolicoi cae protestantoi, ofte reciproche mal toleremai. La Inquisizio cesis en la decoca iarcento, ciam maturigis la considero por la conscienza liberezzo. Sed nine forgesu aliain pliterurain iuge tribunaloin, starigitain de naziai cae comunismai regimoi en la dudeca iarcento, ie cies comparo la cruelagioi della pasinte poca Inquisizio estas bagatelai. Sed ni provu priugi la Inquisizion. La Ecclesio, plei grande parte, gardas la archivoin de Inquisizio, tiel che eblas fari obiectivain cae documentitain esploroin, cae mal confirmi la nigran legendon pri Inquisiziai cruelezzo cae sadismo. Por strebi al obiectiva iugio, nepras distingi inter la mal tolerema penso maniero cae la practica tracto maniero. Concerne mal toleremon, gi estis normala penso maniero en tiu historia epoco, cae prigi consentis, ciel dirite, catolicoi cae protestantoi. Tiu mal toleremo, condicita de la tiama culturo, estas nun tempe nea probinda, cae prigi la papo pardon petis, dum la granda jubileo de la iaro 2000. concerne la tracto manieron en la processoi, historiae esploroi pruvas che la inquisiziae tribunaloi estis rimarchinde humanae compare cun la tiu epoca penso maniero. Tiam estis normale torturi onin suspectatan exemple pri stelo de cevalo. La inquisizio strebis educi pli ol condamni, cae el diris malmulte da mort condamnoi proporzie cun la iugitai casoi. Gia procedo estis avangarda compare cun la civilai tribunaloi. Exemple, se temis pri virino, culpigita ciel sorcistino, estis por sci tute preferinde, ricevi iugion de la Roma Inquisizio ol de civila tribunalo de mese norda Europo. Facte, la Inquisizio havigis pli grandan nombron da garantioi, curazistai expertisoi, por constati la mensan sanon de la culpigito, constato de la fisica elemento de la delicto, garantiigai procedoi por arestoi, sen validigo de attestoi contra u complizo, malpermeso de tendenzae demandoi cae de humiligoi, constato de la obiectivezzo de la confessoi, publica pledanto, raito de appellatio, practico de subcondicia liberezzo, cae de deviga heim restado. Post eventuala condamna verdicto, la executo ne estis tuia, ciel male occasis en la civilai processoi. La nigra legendo pretendas che la victimoi de la inquisizio estis milionoi. Male, archivai esploroi pruvis che la hispana inquisizio, quiu dependis de la stato, el 200.000 processoi el diris maximume 10.000 morto condamnoin. La Roma inquisizio quelque cent da condamnoi en tute, nombroi compreneble tre altai, sed por comparo, oni rimarcu che en la landoi, cattolicai cae protestantai, quie ne activis la inquisizio, la executoi pro sorciado estis 60.000. Conclude, la inquisizio estis certe unuela vundoi della ecclesio, pri quiu la papo pardon petis. La purigo della historia memoro postulas eviti maltroigon de historiae factoi, sed oni evitu ancau fantasiain proigoin, parolante pri milionoi da victimoi ciel pretendas la nigra legendo concerne inquisizion. Por nia jauda rubrico ni parolis ci vespere pri inquisizio inter historiai documentoi cae nigrai legendoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Gis reaudo venontana dimancion vespere. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.